Oikeas Sokerval. Tere kallis raadiokuulaja. Kõiges su kõrval saates täna sinuga koos stuudios Piia Ruotsala ja Lea Saar. On jälle rõõm koos olla. Tegeleme ja räägime inimelu ja usuelu suhteid ja kõiki pere teemasid puudutavatel küsimustel. Ja täna meil ongi viimane hooajasaade, kus me siis puudutame turvatunnet ja turvalisi suhteid ja just nimelt eriti praegustel ärevatel aegadel, kus meie elus võivad olla mitmesugused kriisid ja elu võib tunduda tormiline. Kuidas aga leida seda kinnitust sisemisele turvatundele läbi turvaliste suhete nii paarisuhtes, perekonnas, koguduses, kogukonnas kui ka ühiskonnas? Ja sellest me sinuga, Lea, räägime, on ju?
Jaa, tere ka minu poolt, armas pereraadio kuulaja. On tõesti hea olla nüüd üheskoos siin osaduses ja vaadata natukene otsa nendele ärevatele aegadele, et kuidas me saame olla üheskoos tugevamad, kuidas me saame olla toeks neile, kes võib-olla on natukene ärevamad kui meie.
Just nimelt, ja kui me nüüd räägime sellest kõrgest ärevusest, mida me võib-olla märkame enda ümber või enda sees, siis võib-olla see on seotud ühiskondlike teemadega, hinnatõusudega, ebakindlusega, töökaotusega, mõne lähedase kaotusega ja igapäeva muredega. Aga ta võib olla ka seotud sellega, mis siin maailmas mujal toimub, igasugused konfliktid ja sõjad ja ohud ja maailmapoliitilised teemad. Ja kuidagi need sõidavad meil piirides sisse. Me ei saa päris elada oma vaikses väikses mullis ja mitte uudiseid lugeda, kuigi võib-olla praegusel ajal juhul, kui juba on ärevus kõrge, ma ei soovita uudiseid vaadata ega lugeda. Et see on nagu esimene nõuanne, mida tihti peale me anname inimestele perenõustamisel. Et vähem uudiseid, vähem sotsiaalmeediat, vähem ajule selliseid ärevust tekitavaid impulsse. Ja rohkem seda turvatunnet. See on ju see, mida meie armas Jumal, kõigeväline Jumal meile tahab kinkida, seda sisemist turvalisust. Aga sina oled, Lea, väga palju tegelenud erinevate kriisidega. Sa oled ka koolitanud kriisiteemadel ja hingehoidjana, nõustajana kohtunud paljude klientidega, kes on kriisis. Mis sulle esimesena meelde tuleb seoses elukriisidega?
Jah, sa tegid siin ühe sellise väikese loetelu sellest, et mis kõik võib meie elus ärevust põhjustada. Et kuulajal pilt selgem oleks, siis ühe uuringu järgi, mis eelmisel aastal tehti, üle 70% meie Eesti inimestest on ühel või teisel moel tundnud seoses erinevate muutustega enda isiklikus elus või ühiskonna elus ärevust. Ja see on ikkagi väga suur protsent. Mis tähendab seda, et see ärevus mõjutab meie elu, meie igapäevast toimetulekut, me peame oma ressurssi raiskama selle peale, et saavutada seda tasakaalu ja rahu oma elus. Noh, see tähendab seda, et mingitele sellistele nagu positiivsetele asjadele me ei jaksa selle ajal tähelepanu pöörata. Aga kui me mõtleme oma elukriiside peale, sa ütlesid väga õigesti, et stressi tekitajad või ärevuse tekitajad, et esimeses järjekorras me peaksime püüdma neid võimalusel eemaldada oma igapäevast või siis vähemalt vähendada, ja üks on kindlasti see uudiste mitte vaatamine või siis vähendamine. Kui me näeme kellegi elus sellist pinge olukorda ja soovime aidata, siis esimene asi, mida me peaksime tähele panema selle inimese juures, on see, et mida ta vajab. Selle näitlikustamiseks on võib-olla kõige parem mõelda Maslow vajaduste püramiidi peale, et ma usun, et sellest on paljud inimesed kuulnud ja teavad, mis see on. See tähendab seda, et meie baasvajadus, kõige esmane, mida me vajame, on toit, uni, et meil oleks turvaline, et meil oleks kodu katus peakohal ja näiteks sellised traumaatilised kriisid, kus keegi on kaotanud tulekahjus oma elamise või on juhtunud mingi avarii või noh, neid kriisiolukordi on palju, me peaksime vaatama, et mida see inimene esmalt vajab.
Ja eks see esmatasandi kriisiabi on tihti peale selline, mida iga üks kodanik saab teisele pakkuda, et selles suhtes me kõik saame ja suudame ja oskame ligimest aidata, et kui me teame, et kellelgi on juhtunud midagi, tõesti näiteks tulekahjus kodu on põlenud või mingi avarii, et tal oleks need esmased vajadused täidetud.
Ja selles olukorras püüda taastada seda turvatunnet, et inimene tunneb ennast selles olukorras turvaliselt, ta on hoitud, et tema vajadustele vastatakse just nõnda, nagu need vajadused on.
Ja selleks mõnikord ei ole suuri sõnu vaja, et tihti peale meil tekib nagu see hirm ja kuidagi paanika, et noh, ma ei saa teda lohutada ja aidata, ma ju ei tea, mida öelda, aga parem pigem mitte midagi öelda, vaid tõepoolest, nagu sa ütled, et Maslow püramiidist ka lähtuvalt ja sellest kriisiabi teooriast lähtuvalt, et piisab sellest, et inimest ei jäeta üksi, et muidu sellest kriisi kogemusest tekib trauma ja see, et inimene ei pea üksi jääma, et keegi lihtsalt viibib temaga koos, aitab tal neid elurutiine hoida, aitab, et ta sööks midagi, magaks natuke, vähemalt püüaks magada ja ei peaks üksi olema. Ja inimene šoki faasis ju ei suudagi väga palju midagi rääkida võib-olla ja ei pea kohe nagu ütlema midagi tarka või küsima õigeid küsimusi. Piisab sellest, et sa lihtsalt ise jääd rahulikuks. Hingad rahulikult ja istud teise inimesega koos.
Jah, ja vaatad, et selles šoki faasis see inimene ei saa rohkem viga, kui ta seni on saanud viga, kas siis füüsiliselt või vaimselt. Aga tõesti see turvalisuse vajadus kriisis on inimesel kõige suurem, et ta ei saaks rohkem viga, kui sel hetkel temaga juhtunud on.
Lea, et kui sa nüüd lähed selle Maslow püramiidiga edasi ja inimese vajadustele mõeldes, et kui need esmatasandi vajadused on täidetud, mis siis edasi?
No sealt edasi järgmine aste ongi see turvalisuse vajadus, et me vajame turvalist elukeskkonda, me vajame kindlustunnet, et meie majanduslik toimetulek oleks kindlustatud, et meil oleks töö ja sissetulekud, tervise ja heaoluga oleks kõik korras ja ka meie see sotsiaalne keskkond, et see oleks meile toetust pakkuv. Et meie suhted oleks turvalised ja kandvad.
Ja tõepoolest, eks see on nagu see, kuidas me kasvatame ja aitame kasvada turvalistel lastel. Ja eks see on tegelikult see, mida lapsed ka vajavad. Et kui me mõtleme selle lapse arengufaasidele, et see esmatasandi asja on see, et lapsel oleks kõik põhivajadused täidetud. Toit, kuiv mähe, uni, kõik, mis ta vajab, peakatte, turvaline koht ja mingi rutiin elus, aga sealt edasi juba siis selline vastastik turvaline suhtlemine, et kui laps nutab, et keegi nagu kuulab, märkab ja ega me täiskasvanuna selleks, et tunta ennast turvaliselt näiteks paarisuhtes ja peresuhetes, lähisuhetes ja kas või töökohal, tööjuures ei erine sellest, et meil on kõigil ju see põhivajadus saada märgatud, ära kuulatud, saada kaasa rääkida seda vastastikku suhtlust. et keegi vaatab mu poole, ei vaata kogu aeg kuskile ekraani või mobiili, vaid on huvitatud minust, tunneb huvi, kes ma olen ja mida mul vaja on ja kuidas me saame oma vahel suhelda hästi.
Jaa, just, et me kõik vajame turvalisi suhteid, et lapsed vajavad seda kasvamiseks, et oleks turvalised piirid, et keegi innustaks neid, aga ka tõmbaks tagasi, kui hoog liiga suureks läheb ja täiskasvanute elus on see täpselt samamoodi, et turvalised suhted annavad meile jõudu ka mingites kriisides toime tulla paremini.
Ja kriisid on loomulik osa elus. Nende on ka konfliktid, et mõnikord tekivad mingid eriarvamused ja see on ju see, kuidas lapsel hakkab tekkima see oma iseloom ja ta teadvustab, et kes ta on ja nendaga meie paarisuhtes, aga kui meil on tekkinud selline hea viis konflikte turvaliselt lahendada, asju läbi arutada oma vahel ja jõuda mingi kompromissini või ühise arusaamani, või leppida sellega, et me olemegi selle koha pealt erinevad ja teha mingi kokkuleppe, kuidas siis ilusti seda kooselu rahulikult edasi elada ja näiteks abielus toime tulla oma vahel erinevatena ja nõnda samuti siis ka lastega, et kui lapsel on mingi oma tahtmine, et siis vastavalt sellele saab teha erinevaid kokkuleppeid ja arvestades nüüd teiste pereliikmetega, et mitte ei ole ainult selle ühe lapse tahtmine seal oluline, vaid ka teised inimesed on olulised, et nõnda me siis kasvame selles sotsiaalses sfääris ja just nimelt need turvalised piirid, mis on järjekindlad, mis on püsivad, mida järjepidevalt hoitakse, et tekib tunne, et selles suhtes olgu ta suhe vanemaga või paarisuhe, ma saan ennetada. Mida on nagu oodata, et see igakord ei ole erinev ja kogu aeg miski ei muutu, vaid et tõepoolest nagu ma võin usaldada. Et see usaldus ongi see märksõna, et mida me saame üksteise heaks teha selleks, et meil oleks omavaheline usaldus. Sellest ju tekib see sisemine kindlus ja turvatunne.
Ja et kui korraks nagu seda laste kasvamist veel meenutada, siis sellistes turvalistes piirides kasvamine ja nägemine ka, kuidas vanemad konflikte lahendavad, kuidas kriisides toime tulevad, annab lapsele head tööriistad edaspidiseks, tugevdab seda toimetulekumehanismi.
Ja eks tegelikult kristlastena me saame ka mõelda sellele, et me vahendame neid sõnumeid, mida Jumal tahab inimesele anda oma ligimestele. Me saame kas või oma lastele, oma abikaasale, oma vanematele, oma töökaaslastele vahendada sõnumeid, et sa oled oluline. Ma märkan sind, ma arvestan sinuga, ma hindan sind, me kuulume kokku. Ja siis ongi, et milliste sõnumitega, milliste sõnadega, milliste ütlemata jätmistega või tegemata jätmistega, et ma ei maksa näiteks kätte, et kui teine on ärev peale pikka tööpäeva ja tööjuures on juhtunud midagi halba ja ta tuleb, tormab sisse selle kõrge ärevusega, et ma ei lähe sellega kaasa. Vaid ma püüan nagu tasakaalustada ja ma mõistan teda ja ma püüan jääda rahulikuks ja turvaliseks ja olla olemasta jaoks. Et kõike seda meil praegustel aegadel on väga-väga vaja.
Jah, mul sinu jutu peale tuli meelde kohe üks selline piiblist näide, et kui Jeesus oli risti löödud, siis ju jüngrid olid väga suures ärevuses ja noh, neil oli ikkagi kaasaegset kõnepruuki kasutades mega kriis, et nende juht oli tapetud ja see kõik oli niivõrd ebaõiglane, nad olid tagakiusatud ja nad kogunesid kokku ja Jeesus tuli nende juurde, andis neile rahu sõnumi. Et see rahu nendes kriisiolukordades on võtmesõna, et jääda rahulikuks, mitte minna selle ärevusega kaasa.
kõiges su kõrval.
Tihti peale räägitakse ka tolerantsuse aknast ja selle tähtsusest, et kuidas jõuda sinna turvalisse aknasse ja kuidas tunta seda, ära tunta, et millal ma olen seal nii-öelda turvalises suhtluse ja kontakti aknas. Ja seda võiks ju kirjeldada nõnda viisi, et kui me suudame mõelda selgelt, kui meie nii-öelda kognitiivsed võimed, tõesti mõttevõime, mälu, keskendumine on kasutusel, kui me suudame üksteise jaoks kohal olla, kui me suudame ennast maha rahustada, oma tunnetega toime tulla, reguleerida neid, kui me suudame adekvaatselt ka rääkida, siis me oleme selle akna sees. Ja ma arvan, et üks põhioskus, mida me tihti peale paariteraapiates harjutame, kas või läbi selle imago dialoogi, kus me üksteist kuulame viisil, et me püüame üksteist mõista ja peegeldame ja valideerime, kinnitame seda, et ma olen sind kuulanud nii viisi, et ma saan sellest aru ja ma mõistan seda ja osutades ka kaastunnet ja empaatiat, et tõepoolest, et nii ongi, et kui mina teen niiviisi, see paneb sind tundma ükskõik mida ja täna ma mõistan seda asjade seost. Ehk harjutame seda kaasreguleerimist, et kuidas me saame üksteist just kui tuua sinna tolerantsuse aknasse, kus me oleme üksteise jaoks rohkem kohal. Ja tihti peale sellised suhted, mis põhinevad sellisele kohalolule, üksteise mõistmisele või vähemalt sellele püüdlusele, et me püüame üksteist mõista. Kas paarisuhtes, vanemluse suhtes, kas meeskonnas, tööjuures, kas koguduses, kus iganes me liigume ringi inimestena, teiste inimestega kokku puutume, seal on rohkem seda turvatunnet ja kvaliteeti ka selles koos veedetud ajas. Ja selliste inimestega tihti peale tahetakse rohkem suhtlust, kes suudavad seal tolerantsuse aknas viibida. No mõnikord me kukume sealt nagu maha, me muutume apaatseks, depressiivseks, kuidagi jõuetuks. Ja me saame tegelikult üksteist aidata jõuda tagasi sinna, kus me just kui oleme selle elusama elu elajat, kus me oleme rohkem kohal, kus me suudame paremini suhelda.
Nendes ärevates momentides või kriisiolukordades on oluline panna seda teist inimest tähele. Kuigi meil on samasugused kogemused võib-olla, aga panna need enda kogemused kõrvale ja kuulata seda teist inimest, näha tema olukorda.
Ja ilmselt meil on selleks vaja seda sisemist kindlust ja turvatunnet, mis põhineb sellele, et ma märkan seda enda väärtuslikust, ma pean ennast lugu. Ma arvan, et ma ka väärin neid häid suhteid ja turvalist suhtlust ja kõike seda head, mida teised inimesed võivad mulle pakkuda ja mida mul on ka teistele pakkuda. Et tihti peale tõepoolest see inimeste väärtusetuse, kõlbmatuse kogemus viib meid sealt tolerantsuse aknast välja, nii et me muutume ärevaks seal lähisuhetes või tööjuures või kus iganes ja sellised sõnumid väljast poolt siis sõidavad meile rohkem sisse, et elu ongi ebakindel ja ebaturvaline ja meie ei tea, kas siin nüüd varsti sõdaga hakkab ja kas me peame kuskile põgenema ja kui me ei taha ise endaga sellises heas turvalises kontaktis olla, sest me just kui peame põgenema enda selle kõlbmatuse eest, siis me satumegi sinna sotsiaalmeedia liigtarvitamisse või kogu aeg räuskame kuskil ja tahame nagu riidu teistega, et kuidagi nagu jah, see, et me võiks leida seda sisemist kindlust. Ma arvan, et see on ikkagi seotud ka sellega, et me tunneme seda Jumala häält meie sees. Seda häält, kes ütleb, et sina oled minu kallis armas laps. Ma väga armastan sind, ma olen sind imeliselt loonud ja sulle väga palju ande andnud. selleks, et sa võiksid õitseda ja särada ja selleks, et sa võiksid oma ligimest teenida ja kaasa teenida koguduses ja kogukonnas ja tööjuures ja tõesti elada ime ilusat elu suhtes teiste inimestega. Aga kuidagi me nagu kaome kuskille ja me ei kuula seda head Jumala häält, me kuulame mingeid selliseid hääli, mis tegelikult ei mõju meile üldse positiivselt ja mõnikord, kui me oleme lapsepõlvest näiteks haavata saanud läbi vägivalla või sõltuvuste või ükskõik milliste põhjuste, siis need hääled sealt lapsepõlvest on niivõrd tugevad meie sees, et nad just kui peidavad ära selle ilusa Jumala hääle, kes tahaks meid kinnitada ja panna tundma ennast turvaliselt ja et meil on see kõige kõrgema kaitse kogu aeg meiega koos.
Jah, eks see tihti peale ole nõnda, et kui me oleme haiget saanud inimeste käest, siis me otsime seda heaks kiitu samamoodi inimeste käest ja sellisel, noh, ütleme, ebaturvalisel ajal on võib-olla inimesed rohkem hõivatud mingite majanduslike muredega kui see, et nad julgustavad ja innustavad teisi inimesi. Tõesti see otsitakse ju väga palju heakskiitu sotsiaalmeediast läbi postitamiste ja väga haavatavad on just noored inimesed.
Kõiges su kõrval.
Tulles nüüd veel selle saate lõpul tagasi sinna, kust sa Lea alustasid. Maslowi vajaduste hierarhiast ja sellest püramiidist, et kui me nüüd mõtleme inimese vajadustele, ehk meie igaühe vajadustele selleks, et tunta ennast turvaliselt ja et meie vajadused oleksid täidetud, millele siis tuleks mõelda?
Jah, me pühendasime palju aega nendele füsioloogilistele vajadusele, rääkisime turvalisusest, aga armastuse ja kuuluvusvajadus on ka üks baasiline vajadus. Sa Pia väga kenasti tõid esile selle Jumala armastuse meie elus, mis tegelikult annab sellise nagu jõu. Me vajame armastust oma elus, aga mitte ainult sellist ühepoolset, vaid inimesel on vajadus olla armastatud ja ise armastada. Ja siia kuulub vältimatult side Jumalaga, kelle käest me saame jõu selle piirideta ja tingimusteta armastuse näol. Ja selle armastuse kogemine aitab meil näha ka ligimist armastusväärsena. Ja kuuluvusvajadus, me ei ole loodud elama üksi. Kuuluvus perekonda, et meid võetakse vastu sellisena, kes me oleme, kuuluvus oma kogukonda, kogudusse vältimatult, et me oleme ühiskonna liikmed ja tunda ennast vajalikuna suhetes, olla vajalik panustada nendesse kogukondadesse või kogudusse, aga saada vastu ka tunnustust selle eest, mis me teeme. Ja see viib meid lähemale sellele tipupoole, kus on eneseteostus, kus me saame olla inimesena, meie ise, armastatud Jumala lapsena, armastatud Jumala loominguna.
Aamen, ütleks selle peale. Olgu meil kõigil siis turvalisi suhteid, kus me saame kasvada ja areneda selle poole, milleks on meid loodud siia ilma ja siis tunda, et meil on võimalik ennast teostada erinevates valdkondades ja ka kristlasena teostada seda ligimese armastust, nii et meie ümber võiks olla järjest rohkem turvatunnet ja turvalisi suhteid. Aidaku meie kõigeväline armastav Jumal selles, et meie iga üks võiks tunta, et tema käib meie kõrval kõiges. Sellega me lõpetame selle hooaja. Suur tänu sulle, Lea Saar, et sa oled minuga siin stuudios olnud ja teinud ka väga huvitavaid kas või huumorisaateid, mida võib arhiivist ka kuulata ja kõiki neid saateid leiab siis Pereraadio heliarhiivist, mida me oleme teinud selles saatesarjas Kõiges su kõrval. Me tahaks ka väga tänada Margit Prantsus, kes sa oled meid aidanud ja toimetanud kõik need saated, olnud meiga koos siin stuudios.
Ja mina tänan väga Ilmar Sirkelit, kes Tartu stuudios on olnud abiks meil.
Just nimelt. Ja eelkõige tahaks tänada meie armastavad taeva isa, kes on aidanud meil vahendada neid sõnumeid, mida on järelikult olnud vaja siin ilmas. Ja sellega lõpetame siis saate, et me soovime teile kõigile turvalisi suhteid, soovime, et hea armastav Jumal käiks teie kõrval iga päev õnnistades ja hoides. Täna stuudios olid siis Piia Ruotsala ja Lea Saar. Aitäh!